Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита.
Спестиха ви в анонса, господин Нотев, че сте от Обединени патриоти, но аз имам повод да ви го напомня. Вярно ли е, че Обединените патриоти подавате оставка от правителството?
При едно условие.
Последно ли?
Не, последно. Не съм чул такова нещо.
Честит 1 април. Не ми се хваща днес никой на лъжата.
Не се хваща, да. Не се хваща.
А защо? Защо продължавате да издържате на нападки за срещу вас, че сте националисти, че сте нежелани и от Европа, и от България?
Аз мисля, че е въпрос на самооценка на тези, които продължават с тези нападки. Вижда се, че те са неефективни, неполезни за никого и въпреки това наистина те продължават. Очакваме умора от подобни твърдения и инициативи, защото да се влезе в спор също е такава загуба на време и на енергия.
Не знам каква умора ще настъпи. Не знам дали ми четохте, или видяхте, или слушахте коментара, но споменавам в него, че почти председател на ДПС Ахмед Доган, споменавам ДПС, защото те са основният опонент срещу вашето присъствие в управлението, е получил един доста иносказателен подарък на старинен съд с надпис с златни букви и това ще отмине.
Госпожо Беновска, започваме разговора с подаръка.
Не, че този надпис е бил адресиран към това, че патриотите ще отминете от управлението, но след това Доган е напомнил по случай своя рожден ден на своите гости, че ДПС е гарант за сигурността и вие знаете, че в крайна сметка ДПС наистина е пазителя на етническия модел. Няма да го отричате България.
Аз не бих казал, че всичко, което се случва в страната, се дължи на вижданията на ДПС, на партия ДПС и на нейния почетен председател. Всеки има своето място, своята роля, но най-лесно е да се върнем към резултатите от изборите, когато за първи път Обединени патриоти застанаха в тази палитра, вътрешно-политическа, като трета политическа сила. Застанахме. Ето защо не съм склонен непрекъснато да се обръщам надолу и назад и да коментирам конкретни изявления или конкретни разсъждения върху ситуации, които съпътстват деня ни. Вярно, може би е интересно това, но не бих казал, че то е определящо. За мен много по-важно и по-определящо е какво се случва в нашата коалиция. Да не е вярно това, което вие казахте.
Първо, априлски се опитах да ви излъжа.
Да, какво се случва в управляващата партия,
добре, ГЕРБ,
голямата коалиция, ако щете и дори отношенията, които по някакъв нов начин се проявиха през изминалата седмица, имам предвид обращението на лидерката на втората по големина партия, БСП, и оценката и за решението на правителството.
Сега ще стигнем точно до тези въпроси, защото те са най-важните.
Да.
Не е ли все пак, как да кажа, въпрос на политическа справедливост обаче? И вие, а и ДПС, да признаете взаимно качествата, които носите като политически субекти. Вие да признаете качеството на ДПС, те да признаят вашите. И да има така равновесено политическо отношение, не на противопоставяне, а на работа в политиката в името на България.
Вие сама казахте, че нападките срещу участието на патриотите в управлението на страната идват най-вече от партия ДПС. И те избликват, появяват се без конкретен повод. Когато няма поводи, тя просто...
Ще имат конкретни аргументи сега. Не ме превръщате в техен адвокат да излагам. Те си имат конкретни аргументи, които са си убедителни за тях и...
Няма никаква пречка.
Сигурно имат голямото историческо право, бидейки, пак повтарям, гарант на етическия мир, не само в България, а на Балканите, да имат ясно отношение към това, което те наричат национализъм при вас.
Значи, ако говорим за исторически аргументи и дори емоции, които се основават на историческия опит, по-добре да не влизаме в тази тема по този начин, с такива аргументи. Това е едно. Второ, ако партия ДПС има възражения срещу формата на управлението на страната, говоря за коалиция, в която безусловно са включени Обединени патриоти, и то в лицето на двама вице-премиери, то критиката трябва да бъде масирана. Тя трябва да бъде отнесена включително и може би най-вече към голямата партия в тази коалиция. Не виждаме да се прави така.
Те не критикуват Бойко Борисов, както
именно виждате. Това казвам. Те не критикуват. Те се връщат, те се фиксират единствено и само върху критика към партиите от Обединени патриоти, визирам партия Атака, най-вече, може би и като коалиция, и това е една несериозна дейност от гледна точка на задачите, които имаме да решаваме вътрешно политически и вътрешно политически.
Вие казвате нещо много интересно сега преди малко, че вие Обединени патриоти безусловно сте в коалицията.
Да, това е така.
Но аз пък искам да ви попитам без ирония. Дали въобще вашата коалиция Обединени патриоти е безусловна? Помежду ви, между трите партии, Атака, ВМРО и Национален фронт за спасение на България, защото често прескачат искри помежду ви, а пък дори Валери Симеонов става пък така един като проводник на токови удари между самите Обединени патриоти, да, ГЕРБ и самия Борисов.
Вижте, има конкретни ситуации, в които прехвърчат искри. Това е така. Само, че прекалено рано е да се говори за разпад на коалицията.
Не говоря за разпад. Питам за безусловност. Първо питах, безусловна ли е вашата коалиция Обединени патриоти между трите партии? Атака, ВМРО и НФСБ. И второ, безусловно ли присъствате ви в коалицията с ГЕРБ, след като протичат токови удари?
Отговарям ви така. И двете коалиции са факт. Те са в основата на управлението на страната. Условията, които съществуват между партиите, съставляващи коалицията, са предмет на договаряне при съставянето, влизането в управлението. Ние не сме се отказали...
Не сме се отказали от своята
идентичност.
Питам ви, комфортно ли ви, ако трябва да го преведа на по-човешки език, в тая коалиция? Или още не сте напаснали, така да го кажа, запчатите колелца помежду си?
Те няма да се напаснат. Най-комфортно щеше да ми бъде, ако партия Атака беше спечелила изборите като партия и беше управляваща с мнозинство.
Само, че това не е така. Кога би било възможно?
Това не е така. Това не е така. И щом като не е така и не е факт сега, ние сме при условията на коалиция. Условията, при които работим, са в нашето коалиционно споразумение. И аз твърдя, че то е работещо споразумение, както на ниво Обединени патриоти, така и в рамките на голямата коалиция с ГЕРБ. Не се наблюдават процеси, нито основания да се твърди сериозно, че коалицията са пред разпад.
Добре, дама, Волен Сидоров, вашия лидер, да, Атака, на 7 март заяви, ще съм безкомпромисен, ако Валери Симеонов не се извини на патриарх Кирил.
Да.
Да сте чули, аз не съм, извинение от страна на Валери Симеонов към патриарх Кирил.
Последва отговор. Господин Симеонов потвърди позицията, която заяви тогава. Прецени, че има моралното право да заяви тези свои думи и извинение не последва.
Да, той си остана на позицията и извинение не последва. Е, тогава къде му е безкомпромисността? компромисността на Волен Сидеров.
Това, че той няма да направи компромис със своята позиция, означава, че и той не се извинява и не оттегля позицията на парламентарната група, ръководена от него, да се разграничи от думите на господин Симеонов. Вярвам, никой не е разбрал и никой не е чул, че групата се отграничи от позицията.
Да, никой да не е разбрал и чул. Той продължава, това е във ваше официално изявление. Той казва, Волен Сидеров, изявлението на Валери Симеонов за патриарх Кирил не беше съгласувано с мен и с Красимир Каракачанов.
Точно така е. Точно така е. Затова казвам, тази оценка...
Тези колелца, зъбни колелца тук разминават ли се? Така ли се срещат или ще се завъртят?
Какво трябва да се случи в контекста на общата работа и съществуването на коалицията? Че тя да се разпадне, Волен Сидеров да...
Стига, не искам да се разпадате. Писам ви как работите. Стига с това. Вие сте вече фиксирани на тема, че някой иска да ви разпадне.
Не съм фиксиран,
не
само
вие,
че...
Не коалицията.
Да. Но, в крайна сметка, това е част от работата на коалицията. Това е част от начина, по който говорят нашите лидери. Това е част от отношенията, които съществуват между нашите представители в изпълнителната власт и парламентарната група. Да, така си говорим и всеки има правото на позиция, която да заяви. Оценката, че Волен Сидеров и парламентарната група няма да отстъпи от решението си да се отграничи от думите на Симеонов, не е променена. Симеонов не се извини, защото смята, че така е трябвало да стане. Този въпрос остава решен по този начин. Всеки има своето право, всеки има своята относителна тежест и своята отговорност за това, което е направил.
Вече не тлее ли някакво, то не е от само това, не тлее ли някакво напрежение, което, вие може да се превърнете в бомба със закъснител за ГЕРБ и Бойко Борисов?
Не виждам как и не виждам защо. През по-важните и по-драматични събития от изминалата седмица, вие видяхте единната позиция на лидерите от партиите в състава на Обединени патриоти. В тази позиция е по-важният извод, там е ядрото на начина, по който ние работим и това, което ни обединява. Тогава, когато казваме, че позицията на България е национално отговорна, ние споделяме и заставаме единно в нейна защита, аз мисля, че това е много по-важно, отколкото оценката за едно конкретно събитие, което, между другото, беше твърде спорно в формата на нашето общество.
Това е друг въпрос, защото толкова много пък и в толкова посоки се раздърпа това изявление. Накрая даже се оказа, че е имало запис от думите на патриарха Кирил пред президента, но да затворим тая тема за сега и да видим докъде стигне безкомпромисността на Волен Сидеров. Да. Но вие имате и в много други области различия с... като казвам вие, те обикновено различията са между... като че ли са разделени на две групи. Атака и ВМРО намирате повече политически допирни точки и повече общност позициите и действията си. Докато Националният фронт за спасение и по-скоро бих казала неговия лидер Валери Симеонов често се различава от рязко при това понякога в доста от случаите от ВМРО и Атака. Например, позицията за Русия.
Само, че тези различия в позициите...
Верно, че Валери Симеонов сега да изясна да не ме обвини, приветства министър-председателя по отношение на решението, което се взе да не се отзовават посланници руски от България и български от Русия, но имахте достатъчно разминаване по време на изборите, които се проведоха в Русия, например.
Това е така. Но не от датата на изборите, ако се върнем назад, датират тези различия. Тези различия, обръщам внимание на това, тези различия бяха факт, неоспорим факт, още при съставянето на коалицията, при създаването на тази коалиция.
Добре, понеже аз като попитах отначало безусловно, вие трябвате да ми обяснявате, че сте си подписали едно споразумение, аз ви казах, не ми разказвайте условията, които съдържат това споразумение, но може би... сякаш възниква нужда или да се усъвременят тези условия, или някой от тях да се махнат, за други да се добавят във вашето вътре коалиционно в Обединените патриоти споразумение.
Не
го ли усещате?
Не, категорично не съм съгласен с това виждане. Ние за това не сме една партия. Ние не се обединихме като партия. Всеки запази своя периметър, свобода и послания към своите избиратели. Казахме какво ни обединява и то безусловно е така. Твърдим, че интересите на България са водещи тогава, когато участваме в управлението на страната и когато съставихме парламентарна група, която трябваше да отговори на избора.
Интересите са водещи, когато участваме в управлението.
Обявихме го, когато приехме да участваме в управлението.
Аха.
Не
защитавате интереси на участието в управлението.
Значи пак ще се върнем към историята. Резултатите от изборите, начина по който се постави въпроса за това дали да се състави правителство или да има нови избори, начина по който трябваше да вземем решение в този формат да участваме. И това не е нов момент. Това е нещо, което и ние сме го заявили.
Не, дайте да не пръщаме. Това е ясно. Вие бяхте третата политическа сила, така че няма какво да се говори.
Имахме предистория, имахме участието в президентските избори, знаете.
Да.
Имахме посланието от нашите избиратели и желанието да бъдем, да се обединим и така да проведем за бъдеще политиката. Но това обединение не е все още и не е достигнало до степента на пълно обединение, до отказ от идентичност на която и да била от трите
така,
партии.
Така, но аз не с цел да се заяждам или да търся някаква интрига вътрешна или външна. Наистина, питам ви като избирател, пък и като политически журналист. Не е ли редно все пак не да се заглажат острите ръбове и някой да бъде възпиран от лидерите да си изказва позицията, но не е ли време ръководната гледна точка да бъде интересите на България, общата национална политика, когато вътре някой от Обединени патриоти има различно мнение от това, било на вашата малка коалиция между Атака, ВМРО и на ФСБ, било на голямата коалиция с ГЕРБ, защото пак в основата седи, хиените чакат. Ако вие взривите Борисов, те мечтаят за власт, искат нови избори.
А кой ще каже кое е вярното решение, което съответства на интересите на България?
Ами, кой ще каже?
Ако е толкова лесно и ясно, наистина нямаше да има изявления, нямаше да има събития, които да имат двояк прочит. Нямаше да се обясняваме защо Валери Симеонов е казал или направил нещо, но ние някакси не го одобряваме до край. Валери Симеонов нямаше да бъде на позиция, която принципно той има право да отстоява като вицепремиер на страната и като лидер на партия, за която той твърди, че е вярната посока в интерес на България. Такава е ситуацията. И аз не намирам за толкова трагична и драматична. Стига по този път да се стига до вярното и правилното решение. Мисля, че имаме примери през последната седмица и тези примери са както за това, че един лидер като че ли не може еднозначно да наложи волята си, включително и в управляващата партия ГЕРБ, най-голямата партия.
Какво я говорите по-ясно?
Какво по-ясно от различието?
Кой е един лидер? Колко лидер има ГЕРБ?
Веднага ще ви кажа, ако не ме разбрахте. Говоря за това, че дори премиера Бойко Борисов не може да бъде спокоен тогава, когато сочи път, който ние подкрепяме, одобряваме. И аз мисля, че болшинството от българските граждани избиратели одобряват и приеха с разбиране и облекчение, бих казал, за позицията на България. И дори такъв един верен тон, подаден от лидера на най-голямата партия, не може да бъде оставен без опонент. И този опонент е Цветан Цветанов, председател на парламентарната група.
И колко точно го казахте, можете да го кажете по-просто.
Аз го казах просто.
Има ли противопоставяне между Борисов и Цветанов, да ви попитам просто?
Аз не мога да знам какво има, но посланията, които отправиха двамата, не са едно и също послание. Те не се припокриват. и като че ли има сериозно
смятате
различие.
Смятате ли да искате коалиционен съвет по това различие?
Аз мисля, че това е въпрос, който вече намери своето решение с решението на Министерски съвет, което, между другото, се взе паралелно с заседанието на извънредния председателски съвет в Народното събрание, където господин Цветанов изложи пък своите аргументи за противното. Той беше категоричен в това. Просто, впрочем, аргументите бяха тези, с които той отговори на призива на госпожа Корнелия Нинова за приемане на обща декларация. Това беше и повод за председателския съвет.
Имате ли единна позиция по отношение на политиката ни с Турция и срещата, която се проведе по покана на Борисов, по инициатива на Борисов, по, как да кажа, по ангажимент и отговорност на Борисов между върха на Европейския съюз и президента на Турция Ердоган?
Ако говорите за единна позиция в рамките на коалиция
Обединени
патриоти, това може, тази единна позиция, да, такава има, тази единна позиция пролича от отсъствието на каквито и да било реакции по отношение на организирането на срещата. Спомняме си, че тази среща беше под въпрос на европейско ниво. Никой не знаеше, ще започне, ще се състои ли. И в крайна сметка достижение беше това, че тя се състоя.
Дайте нататък.
От патриотичните партии в рамките на коалиция никоя не заяви резерви, не заяви критика към този формат на обсъждане на важни за страната ни проблеми. И в крайна сметка всички резултати от тази среща ние приехме, те срещнаха нашето разбиране. Публичните изяви на водещи лица от коалицията показаха одобрението на резултатите, одобрението на поведението на премиера и инициативата му. Това мисля, че стана безусловно ясно за цялото общество.
Добре, ако върна към началото на разговора, подхващате от време на време Корнелия Нинова, но някакси президента срамежливо го премълчавате. Прави ли впечатление, че той от времето още на кандидатата президентската си кампания до момента не е изказал ясна позиция за това какви трябва да са ни отношенията с Турция? Не е изказал също така и позиция ясна какви трябва да са ни отношенията с Русия?
Съжалявам за това, че впечатлението е, че премълчавам ролята и действията на президента. Това не е така. Той имаше своята роля в инцидента или как по-меко да нарека събитията с изявлението на руския патриарх. Не само срещата, която той проведе, а и по повод на неговите слова на шипка и пред паметника на цар-освободител. Аз мисля, че ако поведението и стъпките и решението на президента не са толкова актуални, не присъстват с относителна тежест в такива разговори като днешния, то до голяма степен се дължи на начина, по който българските медии отразяват неговите стъпки. Нека да поясна. В деня, в който се проведе срещата във Варна, българският президент се срещна и посрещна словенския.
Да, това е било по програма, казват.
Моля?
По програма било.
Да, това е по програма. Аз не възразявам също съвпадението на тези срещи. Само, че говоря за отразяването на едно посещение на президент на страна, която е член на Европейския съюз.
Вие също се срещнахте с словенския президент. Те ще засегнат ли сте? Вие го приехте като заместник председател.
Аз представлявах парламента в тази среща.
Не ви
да,
отразиха
и за това,
добре.
И за това, не струва ми се, че не беше отразено с достатъчна тежест в рубриките на съответните медии. Нямаше място, поредно място, нито пък времетраене, в което да се каже
какво се
случило. Като
медия ще ви кажа, че не сте прав.
Моля?
Като медия ще ви кажа, че не сте прав.
Аз мисля, че...
Не искам да подценявам словенския президент, но срещата на върха в Екзиноград е не само по мое мнение, историческа за последните 28 години.
Да.
А президент значи... и много идва в България. Пак никой да не се обижда.
Това е така, но в емисиите, проверете, моля, просто имаше такива,
да,
които...
Видях го,
аз казвам, че не го видях.
Видях, че беше подценен.
То го нямаше. То го нямаше. Затова, като че ли изходната база, информацията, която постъпва за действията...
Тоест, че президента се чувства...
Аз не знам как се чувства президента, но искам да кажа, че...
Недостатъчно честван.
Че в една ситуация, в която обема информация, който се поднася, по някакъв начин е подреден по време траене и по съдържание, то не само този, който създава новините, и вие го знаете по-добре от мен, е отговорен за важността им.
Да, но аз ви зададох един въпрос и ще ви моля за кратък отговор, защото трябва да се ориентирам към финал. Зададох ви един въпрос, който не е от вчера и от миналия понеделник, 26-ти ли беше март, среща с Ердоган и Европейския съюз. То е от преди, казах, президентската кампания, когато започна президентската кампания на Радев 16-та година. От тогава аз лично го питах, преди първата знаменателна среща на Борисов с Ердоган, каква трябва да бъде позицията на България. Той от тогава и вече президент до сега не е изразил така.
Позицията на България към Република Турция.
Да.
Ще обърна специално внимание на това. Не мога да коментирам такова дълго мълчание, още повече от кандидат президентската кампания.
Добре, да ли се забравите това? И да ви подаря това. Едно мое интервю от преди 26 години, голямо, с Ахмед Доган. Може би ще го разберете този политик по друг начин, ако прочетете това.
Се опитам, да.
Ще ми бъде любопитно.
Да видя преди години какво е съдържанието.
Що е актуално и днес? Това е много актуално.
Благодаря
много за това участие.
Благодаря.
Разговаряхме с Явор Нотев, заместник-председател на 44-та Народно събрание от Обединени патриоти. Кратки реклами и продължаваме нататък с двама професори. Михаил Константинов и Антоанета Христова. И двамата анализатори.